Karmel?
Karmel. Slovenská mučeníčka, lekárka a misionárka sestra Veronika Terézia Rácková už vo svojich 12 rokoch pocítila, že by sa mala vydať cestou rehoľného povolania a neskôr spoznala sestry misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a uvedomila si, že chce byť jednou z nich. Počas svojho života bola na viacerých misijných pôsobiskách. Určitý čas bola provinciálnou predstavenou slovenskej kongregácie a jej posledným misijným pôsobiskom bol Južný Sudán, kde pred 5 rokmi odovzdala svoj život Pánovi. Sestru Veroniku Teréziu Ráckovú si v nasledujúcich minútach pripomenieme cez spomienky tých, ktorí ju osobne poznali. A pridáme aj časť rozhovoru, ktorý sme nahrali so sestrou Veronikou Teréziou počas jej pobytu na Slovensku v roku 2012. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. O svoje spomienky na sestru Veroniku Teréziu Ráckovú sa najskôr s nami podelí jej rodná sestra, doktorka medicíny Paula Rácková. Ako si spomínate na detstvo, mladosť, roky štúdií?
Veronika sa narodila, keď som ja mala 12 rokov, moji súrodenci Michal 10 rokov a Peter 8 rokov. Od narodenia som sa o ňu starala a takisto aj moji bratia. Naučili ju chodiť, učili sme ju rozprávať, naučili sme ju modliť sa. Venovali sme sa jej aj pri rôznych hrách, brali sme ju na prechádzky. Prežívali sme také pekné detstvo, ale keď som ja mala 18 rokov, odišla som na medicínu do Košíc a tým sa naše stretávania obmedzili len na slávnosti v rodine, alebo keď boli nejaké sviatky cirkevné a podobne. V rodine sme ale vždy spoločne všetko riešili a boli sme takou súdružnou rodinou. Vždy sme si navzájom vedeli otvoriť svoje srdcia, povedať si, kto aké má problémy. Pomáhali sme si ich riešiť. Všetci sme sa doma cítili veľmi dobre. Veronika nerada chodila do materskej školy, lebo musela sa tam po obede spať. A nakoľko naša mama chodívala z roboty okolo 4. až 5. hodiny, tak ona celý ten čas musela byť v škôlke a ona mala rada slobodu a preto návšteva škôlky jej nevyhovovala. Ale ako náhle začala chodiť do základnej školy, to bolo pre ňu čosi také úžasne, cítila sa slobodná, bola veľmi veselá, priateľská, takže ľahko nadväzovala kontakty a tá skupina dievčat, ktoré spolu chodievali u nás na bicykloch potom do základnej školy, tak boli vždy také radosné, boli vždy také veselé. Počas navštevovania náboženstva začala ju učiť pani doktorka Šteklačová náboženstvo a tieto deti, ktoré ku nej chodili na náboženstvo, vytvorili takú peknú skupinku, ktorá veľmi rada teda na náboženstvo chodila, dokonca sa snažili presvedčiť pani katechetku, aby ešte pokračovala v rozprávaní, keď už aj skončila hodina náboženstva. A tak spontánne začali sa priateliť a začali chodiť spoločne na výlety, začali sa stretávať po rodinách, začali počúvať Vatikán, pomodlili sa a jak dorastali, stále boli väčší, tak sa snažili ešte aj ísť na nejaké púte. Chodili napríklad na Studničku, čo je blízko nás na Pozbe, pútnické miesto Mariánske, chodievali na púť a to chodili buď na bicyklo, lebo pešo, vlakom išli a stále sa k ním pridávalo viac detí a dokonca aj dospeli. Bolo to niečo také spontánne, radostné a všetci ich obdivovali a dospeli mali z toho radosť, že je tu takáto skupina mladých, ktorí teda sú takí oduševnení pre vieru.
Veronika sa rozhodla pre rehoľné povolanie. Ako ste toto jej rozhodnutie v rodine prijali a ako ste to prežívali?
My ako rodina, teda konkrétne ja, sme tušili, že Veronika je rozhodnutá pre toto povolanie, ale vlastne až po promocii sa dá povedať, padlo také jej vyjadrenie, že áno, že chce teda ísť za rehoľnicu a že k tomu svojmu duchovnému povolaniu všetko chce prispôsobiť. Po skončení štúdia jej predstavení rehole navrhli, že keď chce teda byť opravdivou misionárkou, chce ísť na misie do zahraničia, že by bolo vhodné, keby vycestovala do zahraničia. Veronika rok nad tým tak ako rozmýšľala, ale skalopevne môžem povedať, sa rozhodla, že je to Božia vôľa a že naozaj toto je jej cesta, že ináč by nebola ani šťastná, keby nenastúpila na túto cestu. Reakcia z našej rodiny bola nie celkom pozitívna, lebo súhlasili naši rodičia, aj súrodenci, že áno, do rehole, ale nie vycestovať do zahraničia. Znášali to preto veľmi ťažko, zvlášť keď Veronika odchádzala už na zájazd, teda keď išla emigrovať do Talianska, tak prvýkrát videla otca plakať a mama ju tiež prosila v tom zmysle, že zostaň, že aj tu predsa môžeš byť misionárkou na Slovensku. Ale Veronika zareagovala tak, ako to ona vedela, proste tak, akože aj energicky, dosť aj trošku s takým silnejším hlasom. No a čo by bolo, keby neboli svätí Cyril a Metod, išli na misie k Slovanom? Čo by z nás bolo? Boli by sme pohania. A tým proste sa o tom rozhodnutie skončilo. Rodičia to prijali a potom jej dali požehnanie teda na cestu a ja som autom teda vyviezla k rýchliku do Nových Zámkov.
Veronika odišla do Talianska ešte v čase totalitného režimu, keď boli všetky zahraničné cesty kontrolované. Dokonca sa muselo aj čakať na povolenie vycestovať. V zahraničí vstúpila do noviciátu a nasledovala aj ďalšia rehoľná formácia.
Veronika si urobila aj formáciu rehoľnú, a to si robila v Rakúsku a potom noviciát si robila v Holandsku, čo je vlastne ich materinec, kde bola táto rehola založená otcom Arnoldom Jansenom. Takže bola to veľká čest pre ňu, veľmi sa z toho tešila, že práve v Holandsku v Štajli, teda v tom mieste ich zrodu rehole, že môže si urobiť noviciát. Po noviciáte mala prvé sľuby, na ktorých som sa len ja zúčastnila, bolo to za totality. Bolo to spojené s určitými ťažkosťami, ale s pomocou Božou som sa tam dostala, čo urobilo veľkú radosť aj Veronike, že aspoň niekoho mala teda na týchto sluboch a zároveň aj jej spolusestrám. Večné sluby si Veronika robila v Laubheim v Nemecku, ale to už bolo po páde totality a tým pádom sme boli mikrobusom. Aj rodina, aj sestry reholné, jej spolusestry na týchto sluboch a stretli sme sa tam aj s biskupom, s otcom Pátrom Bukovským, SVD. A tiež aj zo Slovenska sme sa tam stretli s jedným kňazom. Vytvorili sme tam také veľmi pekné spoločenstvo. Celá slávnosť prebiehala veľmi dôstojne a mali sme z toho veľkú radosť, ale zvlášť Veronika.
Prvé misijné určenie dostala sestra Veronika Terézia na indonéský ostrov Flores a potom nasledovala africká Ghana. Pôsobila tam ako misionárka aj lekárka. Neskôr sa vrátila späť na Slovensko a stala sa provinciálnou predstavenou. Aké to bolo pre vás, že vaša sestra je opäť blízko, je na Slovensku?
Toto stretnutie bolo pre nás veľmi radostné, pre všetkých. A bolo to také ako niečo také veľmi milé, také, neviem to ani vlastne tak celkom opísať, ale no veľmi sme sa teda tešili, objímali sme sa. Prišla s ňou aj jej provinciálna sestra z Laubheim, no a veľmi si rozumela s našou maminkou, pretože mama naša sa učila aj nemčinu, keď chodila na Mešťanku. Tak snažili sa dohovoriť potom jednak akože takzvané no nemecky, aj proste rukami, jak sa povie, nohami, ale tak mama jej pripravila rezne, šnicle, koláče naše typické a všetko. No tak bolo to také mimoriadne veľmi pekné a radostné stretnutie. A my doma teda sme si to tiež tak užívali a no proste Veronika hlavne čo pre ňu bolo, že keď videla tých svojich spolužiakov, tú našu rodinu, z rodiny proste známych a všetko, veľmi to bolo teda radostné. 6 rokov bola vo vedení provincie. Ona túto funkciu robila veľmi tak zodpovedne a s takým elánom a to, čo je jej typické v jej povahe, že dokázala ľudí tak akože strhnúť pre tie svoje nápady a pre myšlienky a také dobré vízie mala, že čo ako ďalej tej rehole, že čo by bolo dobré, tak o toto všetko sa snažila. Robila to kolektívne, že nikdy sama o ničom nerozhodovala, spolu s provinciálnou radou teda rozhodovali, hoci iste posledné rozhodnutie bolo na nej, ale ona sa snažila, aby sa to všetko riešilo takto kolektívne. Snažila sa pre sestry naozaj urobiť, čo cítila, všetko to najlepšie.
Sestra Veronika Terézia túžila pomáhať ľuďom a požiadala, aby mohla pôsobiť v zahraničí ako misionárka. Dostala misijné určenie do Južného Sudánu.
Už mala po 50-ke a bolo sa treba rozhodnúť, že čo ďalej. A sama cítila v svojom vnútri, že chce ísť ešte na misie. Preto si aj podala žiadosť na generalát a vtedy v tom období práve požiadal biskup diecézy jej v Južnom Sudane, otec biskup Ercolano, na generaláte v Ríme o sestry, aby vytvorili tam komunitu, aby prišli im pomôcť. Žiadal pomoc hlavne v troch oblastiach, pastoračnej oblasti, zdravotníckej a sociálnej. Na to, aby sa táto myšlienka mohla realizovať, tak bolo treba urobiť tzv. Vizitáciu, vycestovať do jej, do Južného Sudanu a teda zhodnotiť túto situáciu. Keďže generála dal súhlas Veronike, že áno, že môže ísť na tú misiu, tak išla Veronika teda na vizitáciu ešte s jednou sestrou. Videli, že Južný Sudan sa zmieta ešte v takom vojnovom ošiale a hlavne ale tie následky proste vojen, ktoré trvali 53 rokov celkom, že tam sú také viditeľné jednak aj na psychike týchto ľudí, ale aj vôbec zaminované polia, čo bolo najnebezpečnejšie, zaminované cesty. Ľudia hladovali a zdravotná starostlivosť, temer žiadna, školstvo. Pochopila teda Veronika s tou spolusestrou, že je tá misia potrebná tejto krajine.
Sestra Veronika Terézia odišla do Južného Sudánu s ďalšími dvoma sestrami z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a pustili sa tam do zakladania misie. Po referende v Sudáne došlo k odčleneniu Južného Sudánu a vznikol nový štát. Pre sestry i obyvateľov tak svitla nová nádej na lepší život. To však netrvalo dlho.
V roku 2014 znova vypukla občianska vojna, čiže nie z severých napadol, ale medzi sebou dva najväčšie kmene začali bojovať. Po určitej dobe znova akoby bolo trošku zlepšenie, a to vďaka tomu, že medzinárodné organizácie sa snažili tento konflikt urovnať. Ale aj toto netrvalo dlho a tá druhá, ktorá bola tá najhoršia vojna, tá začala 2016 a s Veronikou sme boli v kontakte mailom a tiež sme si, jak sa dalo, telefonovali, hoci keď videla, že jej kredit končí alebo že ho má malo, tak vždy mi povedala len toľko to, koniec. Naše telefonické rozhovory boli zamerané vždy na vzájomnú pomoc. Väčšinou mi zavolala vtedy, keď bolo niečo tam také kritické alebo bolo treba niečo vážnejšie riešiť, aby som na ňu pamätala. Keď nastal tento vojnový konflikt, posledný, tak tam, keď musela cestovať pre materiál zdravotnícky alebo pre lieky do Džuby alebo vybavovať na ministerstve zdravotníctva nejaké záležitosti, tak vždy mala obavy, že ako táto cesta dopadne, že či nebudú postrelené. Tak vtedy som teda vždy na ňu pamätala, keď sa vrátila z cesty, tak mi zavolala, že je všetko v poriadku a to takým našim bolo aleluja, že je to v poriadku, aleluja. Tak sme sa vedeli ako spoločne potešiť, že všetko dobre teda dopadlo. Posledný telefonát s ňou bol práve pred Svetodušnou nedelou, kedy mi tak nečakane zavolala sobotu popoludní, taká veľmi šťastná, radostná, že všetko pripravujú, že na zajtrajšiu slávnosť zoslania Ducha Svätého. Bola radostná, šťastná a sme sa rozlúčili s tým, že už sa teší, že sa za 3 týždne, že už sa za chvíľu uvidíme a potom si všetko poviem.
V roku 2016 bola slávnosť zoslania Ducha Svätého v nedeľu 15. mája.
Počas tejto svetodušnej nedeli aj sobotu Veronika mala službu na klinike a volali ju opakovane v noci k jednému pôrodu. Matka, ktorá čakala dvojčatá, Veronika skonštatovala, že je tu nebezpečenstvo, že sa detičky budú rodiť neprirodzeným spôsobom, že bude treba cisársky rez a preto sa rozhodla, že treba previesť matku do nemocnice. Do nemocnice táto cesta autom trvá tak asi 20 minút a naložila matku a išla. Odviezla ju do nemocnice, dala ju do starostlivosť lekárov nemocnici a keď sa cestou vracala naspäť, tak začali po nej strieľať neznámi ozbrojenci bez dôvodu, pretože auto bolo označené, že je to sanitka a tieto autá mohli chodiť aj v tom čase, keď bol zákaz vychádzania. Veronika s autom zastala pred tabačiarňou a odtiaľ vrátnik, ktorý počul, začala veľmi kričať o pomoc.
Streli na sanitku zasiahli sestru Veroniku Teréziu.
Po postrelení prišli k sanitke vojaci, ktorí tam mali službu neďaleko, tak zavolali otca vikára aby prišiel na toto miesto, že majú tam postrelenú spolupracovníčku. Otec vikár zobral so sebou jedného kňaza, lebo mal obavy, či to nie je pasca na nich. A takto prišli k Veronike sanitke. Veronika krvácala, ale bola pri vedomí a povedala vikárovi: otec vikár, pomôžte mi, zomieram. Všetky predpisy som dodržala, nič som neporušila. Preložili ju spolu s tým kňazom do jeho auta a previezli ju do nemocnice. Aj tam stále bola pri vedomí, aj keď ju brali na operačku. 8 hodín ju operovali pre priestrely brucha a zároveň poranenie kĺbu, ale riešili sa poranenia brucha. Po ukončení operácie Veronika aj prežila klinickú smrť, ale ju ešte oživili a konzilium zvážil, že treba ju previesť na vyššie pracovisko, tak ju previezli letecky do Nairobi, kde sa jej ujali lekári, ale v prvom rade museli nahradiť stratu tekutín, dostávala infúzie a dostávala krv. Mala nasledovať reoperácia brucha a potom následne operácia kĺbu bedrového, ale vzhľadom na to, že začali zlyhávať základné životné centra, tak tieto operácie sa už nerobili. Veronika zomrela na následky poranenia 20. mája 2016, asi o 10. hodine.
A kedy a čo všetko ste sa o týchto dramatických chvíľach vašej sestry dozvedeli?
Mne bolo oznámené jej postrelenie útorok po svetodušnom pondelku. Prišli mi to oznámiť sestričky z Ivanky. Oni mi síce povedali, že má poranený hlavne bedrový kĺb. Preto som najprv cítila takú akože nádej, že keď je to len bedrový kĺb, že to by sa malo vedieť a vyriešiť. Ale vo vnútri som zároveň cítila, že asi je to niečo vážnejšie, tak som sa snažila sama nájsť kontakt na Keniu, na Nairobi a skontaktovala som sa s pátrom Cingelom, ktorý je misionár zo Slovenska, ktorý pôsobí v Kenii a tiež s konzulom našej republiky, ktorý tam tedy bol. Žiadala som teda informácie, ako to vlastne s Veronikou je. Od nich som mala informácie, že Veronika mala poranené brucho, že viac prestrelov brucha tam bolo a tiež oni ma o jej zdravotnom stave informovali. Informovali ma o tom, že stále sa pri nej pri jej lôžku niekto modlí, že striedajú sa tam reholníci s laikmi. Aj sám konzul bol pri jej lôžku a pravdivo sa dá povedať, mi hovorili opakovane, že stav Veroniky je vážny.
Pred 5 rokmi, keď sestra Veronika Terézia Rácková odišla k pánovi, bol duchovným otcom v Bánove terajší dekan farár v Topoľčanoch monsignor Dušan Argaláš, ktorý sa tiež s nami podelí o svoje spomienky na sestru Veroniku Teréziu. Spoznali ste sestru Veroniku Teréziu počas vášho pôsobenia v Bánove alebo ste sa s ňou stretli už skôr?
So sestričkou Veronikou Teréziou Ráckovou som sa počas svojho pôsobenia farára Vánova stretol viackrát. tak pre mňa, ako aj pre všetkých ostatných farníkov, vždy stretnutie s ňou bol sviatok. Ľudia sami ju nazývali naše slniečko. A to kvôli tomu, že vždy, keď prišla, na jej tvári bol typický úsmev. Vždy mala dobrú náladu, bola oduševnená, prinášala ľuďom optimizmus, nádej, nadšenie. A to vytváralo naozaj vždy veľmi krásne chvíle, ktoré s ňou človek mohol zažiť. Mal som aj tú príležitosť, že 26. júna roku 2014 pri návšteve jej rodného Bánova sme spoločne so sestričkou Veronikou Teréziou Ráckovou uskutočnili a spravili videorozhovor, kde ja som robil redaktora a ona osobu, ktorá odpovedala na moje otázky. Takto vznikol jeden prekrásny a dnes už hodnotný dokument, kedy sestrička Veronika Terézia Ráckova odpovedala na mnohé z mojich otázok a to je všetko zaznamenávané na videokamere, je z toho filmový dokument a takýmto spôsobom je zachované to, ako sestrička Veronika Terézia sama odpovedala o svojom detstve, o svojej emigrácii, o svojom pôsobení v zahraničí, na Slovensku, ale aj v misiách.
Ako na vás sestra Veronika Terézia zapôsobila?
Bola to veľmi úžasná osoba. Vždy som obdivoval pevnosť jej viery, odhodlanie za misie. Bol to človek, ktorý mal svoj veľmi vysoký intelekt. Bola vyštudovaná lekárka. Bola osobou, znala niekoľko cudzích jazykov. Bola oduševnená za misie, ale zároveň bola aj organizačne činná. Preto nie sa čo diviť, že bola dlhé roky aj provinciálnou sestrou aj svojej kongregácie. Ale to, že napriek tomuto všetkému, že mala takéto veľké danosti a vysoký intelekt, dokázala k ľuďom pristupovať veľmi ľudsky, príjemne, prívetivo. A to z nej robilo úžasnú osobu, ktorú ľudia hneď pri prvom stretnutí mali radi.
A čím vás sestra Veronika Terézia najviac oslovila?
Priznám sa, že najviac ma oslovila tým, že keď skončila svoju službu provinciálnej sestry svojej kongregácie, vtedy sama sa prihlásila opätovne do misií do zahraničia. Iným spôsobom povedané, bola prvou sestrou a najvyššie postavenou kongregácii na Slovensku. A napriek tomu dokázala ísť znova do ďalekého zahraničia, do Južného Sudánu, kde vo veľmi biedných, chudobných podmienkach dokázala opäť ľuďom ponúknuť svoju službu, svoje sily, poznanie, ale zároveň im dokázala venovať sa nielen ako reholná sestra, ale aj ako lekárka, keď sa starala o mnohé deti a dospelých tam, kde pôsobila. Toto najviac na mňa zapôsobilo.
Sestra Veronika bola lekárkou a ako lekárka i rehoľná sestra pomáhala ľuďom v Južnom Sudáne. Ako vnímate toto jej misijné poslanie?
Toto misijné poslanie, kde sa spájalo povolanie lekára a rehoľnej sestry v osobe sestry Veroniky Terézie, je niečo úžasné a obdivuhodné. Sami sme podporovali jej misijné i lekárske aktivity. Spomínam si, ako sme robili raz zbierku vo farnosti Bánov, aby sme finančné prostriedky poslali jej, kde ona z týchto finančných prostriedkov dokázala vytvoriť novú pôrodnicu. Nemocnicu, čas, kde by matky mohli prísť a priviesť na svet svoje dieťatko a v takomto duchu mali zázemie lekárskeho, zdravotníckeho a nemocničného prostredia. Bolo to pre mňa aj trošku zarážajúce, že tie finančné prostriedky neboli príliš veľké. Ale napriek tomu, tej chudobnej časti tohto sveta v Južnom Sudáne aj za tie prostriedky dokázala vybudovať pre tieto ženy takéto zázemie, kde ona sama sa o ne starala.
Hoci situácia v Južnom Sudáne bola napätá, sestra Veronika Terézia a jej spolusestry sa rozhodli zostať v krajine, pretože vedeli, že ich ľudia potrebujú. A ako aj sama sestra Veronika Terézia povedala, že nemôže týchto ľudí opustiť, lebo ich miluje. Je týmto svojim postojom príkladom aj pre nás?
Zaiste, veľmi živo a osobne sme prežívali aj jej pôsobenie v Južnom Sudáne. A to aj kvôli tomu, že sme boli v kontakte prostredníctvom mailu, kde nám písala siahlejšie a obšaznejšie maily, opisovala situácie, udalosti, ktoré tam prežívala. Veľakrát tieto listy, ktoré nám prostredníctvom mailu adresovala, som čítaval v kostole veriacím, farníkom, aby aj oni mali predstavu, čo všetko ona zažíva. A preto aj tie vojnové časy, ktoré tam nastali, sme prežívali veľmi osobne. Boli celá komunita vo veľkom ohrození. Ale sama písala, že cítia, že musia ostať pri ľuďoch, ktorých milujú, ku ktorým boli poslaní a ktorí očakávajú, že budú stáť aj v ťažkých chvíľach pri nich.
V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, ako sestra Veronika Terézia za dramatických okolností odišla do večnosti. Keď sa vrátime do roku 2016, ako si spomínate na tie chvíle, keď prišla správa o postrelení sestry Veroniky Terézie?
Priznám sa, boli to ťažké chvíle. A to aj z toho dôvodu, že sestra Veronika Terézia približne o mesiac neskôr mala prísť a vrátiť sa na Slovensko. Mala ukončiť svoje pôsobenie v Južnom Sudáne. Mala osláviť jubileum svojej rodnej sestry v Bánove. Tešili sme sa na slávnosť a zrazu z tej slávnosti turičnej, keď po nedeli zoslania Ducha Svätého na druhý deň prišla tá ťažká správa, boli sme veľmi zdrvení. Prežívali sme to veľmi osobne a veľmi ťažko, pretože sestra Veronika zápasila o svoj život. Boli to chvíle, ktoré veľmi ťažko sa dajú opísať, keď človek sa cíti v úzkostiach, keď túži, že druhého človeka aj chce zachrániť a že je veľmi vzdialený, nemá možnosti, nemá zázemie a že ona sama bojuje o svoj vlastný život.
Čo ste vtedy prežívali vy osobne a aké to bolo vo farnosti Bánov?
Tak ako ja aj všetci ostatní farníci prežívali toto veľmi osobne. Naše zopeté ruky boli asi možno tým symbolom daných tých dní. Boli to mučivé niekoľké dni, keď aj my sme prežívali i to, ako sestra Veronika bola postrelená, ako zápasy o život, ako z Južného Sudánu bola prevezená do Kene, do Nairobi, kde vo veľkej miere bol aj na pomoci môj spolužiak, ktorý tam je misionár zo Slovenska. A kde aj my sme veľmi ťažko prežívali aj tie situácie jej operácií s tou iskierkou nádeje, že predsa len by mohlo prísť k zázraku a mohla znova byť uzdravená.
Ako toto všetko vnímate s odstupom času?
Bola to asi situácia, ktorá aj nás vo veľkej miere overila. Preverila našu vieru. Boli to chvíle, ktoré vo veľkej miere nám ukázali, že nie všetko je v ľudských rukách. Že veľakrát aj nejaké tie záležitosti, nepochopenia či zlých, ťažkých náhod dokážu priviesť človeka o život. A toto sa stalo aj v tom živote sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Jej zakončenie života sme si predstavovali úplne inak. A zrazu boli sme tvárou v tvár vystavení ťažkej situácie, ktorú sme sami museli prežiť.
Sestra Veronika Terézia Rácková bola postrelená v noci z 15. na 16. mája 2016 a bola to noc z nedele zoslania Ducha Svätého na svetodušný pondelok. A sestra Veronika bola misijnou sestrou kongregácie služobníc Ducha Svätého. Ako to vnímate?
Sestra Veronika Terézia od svojho detstva, cez svoju mladosť a svoj život bola veľmi zapálená za misie. Ako členka a sestra reholná kongregácie služobník Ducha Svätého, misie boli jej láskou. Aj v tejto udalosti sa ukazuje to heroické jej nasadenie, nasadenie celého jej života a všetkých jej darov, síl, daností, ktoré dala do služby tých, ktorých milovala, ľudí v misiách, konkrétne v Južnom Sudáne.
Na sestru Veroniku Teréziu strieľali len pár hodín potom, ako bolo zverejnené posolstvo pápeža Františka k 90. výročiu slávenia Svetových dní misií na tému Misionárska cirkev, svetkyňa milosrdenstva. Naplnilo sa aj v tomto misijné poslanie sestry Veroniky Terézie?
Záver, a to tragický, života sestry Veroniky Terézie Ráckovej mnohí vnímajú len v tom, že bola postrelená. Málo kto už do detailov vie, čo predchádzalo tejto udalosti. A to bol vlastne komplikovaný pôrod ženy, ktorá čakala dvojičky. Na základe toho, že v danej tej vzniknutej pôrodnici nedokázala takýto komplikovaný pôrod uskutočniť, vybrala sa autom, aby do lokálnej blízkej nemocnice túto ženu, ktorá očakávala dvojičky, previezla, aby daný pôrod prebiehol tam a zachránila tak ženu i dve deti, ktoré prišli na svet. Tento pôrod sa podaril. Inými slovami povedané, sestra Veronika Terézia Rácková i tento činom zachránila tri ľudské životy. Na spiatočnej ceste z tejto nemocnice do nej, kde mali svoju misijnú stanicu, bola postrelená a na následky tohto zranenia nakoniec podľahla. Sestra Veronika Terézia Rácková pre mňa je symbolom, že svoj vlastný život a svoje vlastné nasadenie takto obetovala v prospech ľudského života iných. Aby zachránila život iných, napokon vyhasol jej vlastný. V tom je jej heroický čin, ktorý je a vždy bude obdivuhodný.
Sestra Veronika Terézia je pochovaná v Južnom Sudáne, kde bola i posledná rozlúčka. Na Slovensku boli zádušné sväté omše v Ivanke pri Nitre a tiež v Bánove. Ako si spomínate na tieto chvíle?
Najskôr tie chvíle boli také rozpolplné. Ľudia sa totiž nazdávali, že sestra Veronika bude prevezená na Slovensko a bude pochovaná na Slovensku, kde aj oni by mohli navštevovať jej hrob. Napokon vysvitla jej posledná vôľa, kde si želala byť pochovaná tam, kde na misiách slúžila. A to bolo v Južnom Sudáne, v meste jej. V takomto duchu aj ona bola prevezená napokon z Nairobi v Keni, kde zomrela 20. mája 2016, do tejto miestnej lokality Južného Sudánu, kde bola pochovaná 27. mája 2016. Zádušné sväté omše boli tak v Ivánke, ako ste spomínali, ako aj v Bánove. Bánove, tak povediac, celá obec, všetci veriaci, boli na tejto zádušnej svätej omši, aby sme aspoň takto symbolicky sa s ňou rozlúčili. Jej rodná sestra na hrobe ich brata, kňaza, dala spraviť mramorovú siluetu Afriky s vyznačením Južného Sudánu a miesta jej, kde takýmto spôsobom symbolicky si pripomína aspoň na hrobe svojho brata aj samotnú túto zosnulú sestru, sestru Veroniku. Napokon na miestnom cintoríne v Bánove bola odhalená aj busta sestričky Veroniky Terézii, aby pripomínala všetkým, ktorí pôjdu tým miestom, túto krásnu osobnosť nášho Slovenska, našich misií, ale aj našej viery.
Sestra Veronika Terézia má na Slovensku pamätné tabule, sochy i busty s jej typickým úsmevom. Môže byť príkladom aj pre súčasných mladých ľudí.
Spomínam si na dve udalosti. Prvou je samotný spomenutý rozhovor, ktorý som s ňou uskutočnil. A tam spomínala svoje vlastné detstvo, ako sa hrali na uliciach, ako všade boli šantivé deti, ako tie rodiny žili aj prostredníctvom starostlivosti o deti. Pri tejto spomienke spomenula, že ako keby z našich ulíc sa vytrácali deti. Ich hry, ich reč, nahánanie. A v takomto duchu vo veľkej miere vyzývala, aby aj neustále, aj v našich obciach a mestách, neustále boli deti, pretože sú vždy našou budúcnosťou a zároveň aj tým, že vieme, pre koho žijeme a pracujeme. A druhou záležitosťou, ktorú si spomínam, je, že s autorkou knihy o sestre Veronike Terezii Ráckovej, s pani Pavlou Ráckovou Mrázovou, ktorá vydala o nej knihu, sme hľadali nejakú titulnú snímku, fotografiu, ktorú by sme dali ako fotografiu na samotnú titulku, na obal knihy. Mali sme viaceré fotografie, ktoré ju zachytávali v spoločnosti misií, ale napokon zvíťazila jedna, hoci čierno-biela, fotografia, keď bola ešte mladá, so zopetými rukami, s prenádherným úsmevom na jej tvári. Táto fotografia bezkonkurenčne zvíťazila. Ukázala totiž jemnosť, čírosť, akúsi bezprostrednosť, ale aj úprimnosť, ten bezprostredný úsmev, ale aj tú hlbokú vieru, keď ona takto odfotená ako reholná sestra so zopetými rukami a s úsmevom chce nám všetkým povedať: som šťastná, že som členkou kongregácie služobníc Ducha Svätého, že som misionárkou, že svoje povolanie lekárky môžem dať do služby ľudí, ku ktorým budem poslaná. To je niečo, čo oslovuje stále aj nás, tak dospelých, a mám nádej, že aj mladých ľudí súčasnosti.
Ako ste už aj spomenuli, vznikla tiež publikácia o sestre Veronike Terézii.
Áno, je to tá publikácia, ktorú som práve spomenul. Vydala ju Pavla Rácková Mrázová a zozbírala tam mnohé dokumenty, rozhovory, ktoré sestra Veronika Terézia Rácková poskytla. Je tam zachytený prepis aj nášho rozhovoru, ktorý som mal so sestrou Veronikou, ale sú tam aj mnohé iné ďalšie záležitosti jej života. Zaujímavé je, že túto publikáciu sme potom dodatočne vydali aj v spolupráci s verbistami z Nitry a počas spomienkovej svätej omše rok na to po jej úmrtí za 2 dni sme v Pánove predali 600 kusov. Počas 1-2 týždňov sa vypredal celý vtedajší náklad. Keď som išiel objednávať ďalšie kusy do Nitry, do misijného domu, povedali mi jedno: takto ešte rýchlo sme nepredali žiaden knižný titul ako o sestre Veroniky Terézie Ráckovej. Je to svedectvom i toho, že ľudia s veľkou vervou a záujmom siahli po tejto knihe. Jej druhé vydanie potom bolo aj rozšírené a znova je na knižných pultoch. Som rád, že takto znova dokumentuje život sestry Veroniky Terézie, kde viem aj o tom, že sa pripravuje a maluje aj obraz, kde vo veľkej miere chce opätovne zachytiť túto osobnosť i s jej typickým príjemným úsmevom na tvári.
Sestre Veronike Terézii boli in memoriam udelené viaceré ocenenia a jej osobné predmety sú uložené medzi mučeníkmi v bazilike svätého Bartolomeja v Ríme. Jej svedectvo o hlbokej dôvere, že nikdy človek nie je sám, aj keď sú situácie veľmi ťažké, Boh je stále blízko nás, môže byť povzbudením aj pre nás.
Zaiste, to, čo aj v tom bezprostrednom rozhovore so sestrou Veronikou Teréziou Ráckovou zaznelo, bol výrok, ktorý si osvojila od samotnej svätej Terézie Avilskej. Boh sám nám postačí. To bolo akési to vnútorné motto, ktoré ju sestru Veroniku Tereziu stále tiahlo, naplňalo, ktoré jej dodávalo vnútornú silu. Je to to heslo, keď si uvedomovala, že či emigrovala zo svojej domoviny, zo Slovenska, či bola v zahraničí, na misiách, či kdekoľvek inde, že Boh, jej láska, je tým pokladom veľmi vzácnym a drahocenným, ktorý naplňa jej život. Boh sám nám postačí. To bol oporný bod pre sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. To bolo niečo, čo ukázalo aj v jej osobnom a životnom príbehu tie krásne hodnoty, ktoré nám ukázala svojim postojom, svojou službou i svojou prácou. Ďakujem Bohu, že som sestru Veroniku Tereziu Ráckovú osobne spoznal. Bola obdivuhodnou osobnosťou, ktorá vždy dodávala optimizmus, silu a pevnosť viery, nadšenie pre službu, oduševnenie pre apoštolát a bola osobou, ktorá vždy dokázala veľmi príjemne osloviť každého, s kým sa stretla a rozprávala. Nech ju dobrotivý Boh oslávi a mám nádej, že ju ešte oveľa viac aj dokáže oslaviť cirkev i v tomto našom pozemskom živote. A to i tým, že naozaj je to osoba hodná piedestalu oltára. Budem sa modliť za to, aby takýmto spôsobom raz aj ona bola ocenená a oslávená.
Duše spravodlivých sú v rukách Boží a nedotkne sa ich mučidlo zloby. Očiam pokáveľ sa zdalo, že zomierajú, no oni sú v pokoji. Aleluja.
V Ivanke pri Nitre sa so sestrou Veronikou Tereziou Ráckovou stretávala aj sestra Pavla, ktorá je v súčasnosti v komunite misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ríme, kde sídli aj generálne vedenie kongregácie. Sestra Pavla, ako si spomínate na sestru Veroniku Tereziu?
My sme sa nielen stretávali, ale úzko spolupracovali. Patrila som celých 6 rokov do provinciálneho vedenia kongregácie na Slovensku, ktorej provinciálnou predstavenou bola Veronika. Veľa som sa od Veroniky naučila a rada a s úctou si na ňu spomínam.
Čím vás sestra Veronika Terézia najviac oslovila?
Je toho veľa, čo by som mohla o Veronike povedať. Pre mňa bola misionárkou celým srdcom. Bola odvážna, štedrá, radostná, priama, aj výbušná. Veľa urobila pre našu provinciu. Oslovila ma jej ochota ísť tam, kde je to najpotrebnejšie, aj keď je to ťažké a riskantné. Keď sme naražali na prekážky, problémy, vravela: ten zlý nás chce odradiť, ale my sa v mene Ježišovom nedáme. Ideme ďalej. Oslovila ma aj Veronikina vernosť našej misionárskej charizme. Pripomínala nám už raz spomínanú konštitúciu 104. Šírením blahozvesti slúžime predovšetkým tam, kde ešte nebola alebo nie je dostatočne hlásaná a kde miestna cirkev nie je sebestačne životaschopná. Učila nás opúšťať misie, ktoré boli samostatné a odpovedať na aktuálne potreby sveta, mesta a farnosti. A tak sme vlastne začali misiu u vysťahovalcov z mesta Nitry na Orechovom dvore, kde nás ako misionárky pozvalo vedenie mesta.
Pred pár dňami uplynulo už 5 rokov, ako sestra Veronika Terézia za dramatických okolností odišla do večnosti. Ako si spomínate na tie chvíle, keď prišla správa o postrelení sestry Veroniky Terézie?
Bol to pre mňa veľký šok. Práve boli Turice, náš veľký kongregačný sviatok. Bola som v Poľsku, keď mi prišla správa o nešťastí v Južnom Sudáne. Asi týždeň pred nešťastím Veronika písala, ako sa veľmi teší na dovolenku. Pýtala sa, ako a kde si naplánujeme stretnutie. Už bola zbalená. Poslala mi fotku krásneho bieleho kvetu z ich suchej záhradky. Nemohla som tej správe uveriť a veľmi som sa modlila za jej uzdravenie.
Čo ste vtedy prežívali?
Ako by sa mi zastavil na chvíľu čas. Uvedomila som si, aký krehký je náš život. Stačí malý moment a všetko je preč. Zároveň sa mi v srdci otvorila brána nového domova. Silne som prežila pravdu, že môj domov už nie je tu. Väčšina z rodiny, už žila len moja sestra, je už na druhom brehu vo večnosti a odchádzajú aj blízky ako Veronika. V ušiach mi zneli prorocké slova sestry Alešky, keď sestra Veronika odchádzala na misiu do Južného Sudánu. Veronika, ty budeš našou prvou mučeníčkou. Vtedy sme sa s Veronikou na tom smiali a teraz to začínala byť pravda.
Ako toto všetko vnímate s odstupom času?
Stále mi fyzicky chýba. Jej fotku mám pod krížom vo svojej izbe. V mojej terajšej komunite v Ríme sú dve spolusestry, ktoré pôsobili s Veronikou. Spomíname Veroniku a uisťujeme sa, že pokračuje vo svojej misii, zvlášť teraz, v tejto pre celý svet tak náročnej dobe. Verím, že jej smrť bude semienkom nádeje pre ľudí Južného Sudánu, ktorí to tak veľmi potrebujú.
Sestra Veronika Terézia má na Slovensku pamätné tabule i sochy. Ona milovala ľudí a snažila sa im ako lekárka a aj ako rehoľná sestra pomáhať. Môže byť príkladom aj pre súčasných mladých ľudí?
Samozrejme, sestra Veronika sa nebala riskovať. Nenapĺňal ju monotónny, statický život. Motivovala nás k otvorenosti na nové misie. Povzbudzovala nás urobiť niekedy riskantné kroky v Božom mene. Mala rada mladých ľudí, ale ako lekárka nezabúdala na starých a chorých, ktorých pravidelne navštevovala. Napriek svojej cholerickej, výbušnej povahe, ktorá ju niekedy trápila, nestrácala humor, nádej a dôveru. Vedomá si svojich ľudských slabostí, bojovala za spravodlivosť, nie pre seba, ale pre ľudí trpiacich nespravodlivosťou. Bola jednoduchou ženou, zapalenou pre Krista a od neho čerpala odvahu, radosť a istotu. Pozývam mladých, aby sa nechali osloviť jej nenápadným, hlbokým svedectvom.
O svoje spomienky na sestru Veroniku Teréziu Ráckovú sa podelí aj sestra misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá je v súčasnosti v Papue Novej Gvineji, ktorú poznáte aj z Rádia Lumen, sestra Jaroslava. Kedy ste sa so sestrou Veronikou Teréziou zoznámili a ako na teba zapôsobila?
Na sestru Veroniku Teréziu mám len tie najlepšie spomienky. Spoznali sme sa v roku 2004, keď som sa už tak vážne rozhodla vstúpiť do reholnej kongregácie a stať sa misijnou sestrou. Sestry som poznala už niekoľko rokov, takže toto bol taký okamih, keď som si povedala, teraz je ten správny čas, nemám prečo váhať. A pamätám si na ten deň, keď som sa snažila dovolať na telefónne číslo, ktoré som na sestry mala, a počas celého dňa mi nikto nedvíhal. A neskôr som našla ďalšie telefónne číslo v telefónnom zozname, skúsila som zavolať a hneď po prvom zazvonení mi zdvihol a odpovedal veľmi energický hlas. Pýtala som si k telefónu sestru, ktorú som poznala. A hlas z druhého konca mi povedal, že tá sestra sa práve nenachádza v kláštore, ale že ona je sestra Veronika Terézia a že je novou provinciálnou predstavenou a ako mi môže pomôcť. A ja som tak spontánne vyhýrkla, no tak to ste tá najsprávnejšia osoba, s ktorou chcem hovoriť. Zasmiali sme sa a náš rozhovor potom pokračoval. To bol môj vlastne prvý kontakt so sestrou Veronikou Teréziou a o pár dní som mala možnosť spoznať ju aj osobne, keď som navštívila provinciálny dom. A presne tak, ako jej hlas, tak na mňa zapôsobila ona sama. Veľmi energická žena, plná života, entuziasmu, s úsmevom na tvári, s odhodlaním a rozhodnosťou. To bol môj prvý dojem. Mali sme veľmi príjemný rozhovor a ja som vtedy odišla z provinciálneho domu veľmi povzbudená a o pár týždňov som v podstate vstúpila do rehole.
Sestra Veronika bola tvojou provinciálnou predstavenou. Vnímala si ju len ako svoju nadriadenú, alebo aj ako svoju mamu či priateľku.
Tie moje prvé roky formácie, kedykoľvek som ja či moje ďalšie spolusestry vo formácii potrebovali, vždy mala pre nás otvorené dvere a počúvajúce srdce. Čokoľvek sa dialo, vždy sme mohli za ňou prísť, zveriť sa, porozprávať. a ja som vždy odchádzala povzbudená. Na jednej strane som ju vnímala ako priateľku, napriek tomu, že bola moja provinciálna predstavená, pretože ona tiež nemala problém sa rozrozprávať a zaspomínať si, či už na jej roky formácie, na niektoré zážitky, na jej misiu. A ja si to teraz pamätám, niektoré jej slová, jej zážitky, ktoré aj mne neskoro aj mi pomohli, keď som začínala mojej misii v Papue Novej Gvinei. Na druhej strane som ju vnímala takmer ako mamu, aj keď vekom by mi mamou byť nemohla. Vtedy, keď som skladala vlastne moje prvé reholné sľuby, mi dala na miesto mojich rodičov krížik na čelo. Požehnanie. A tiež viem, že naozaj má také materské starostlivé srdce, najmä pre chorých a trpiacich, ale vlastne aj pre všetkých tých, ktorí sa ocitli v nejakej núdzi alebo boli v problémoch. Pamätám si na okamih, keď som pocítila aj jej rozhodnosť, jej silnú vôľu a schopnosť ľudí presvedčiť.
A ako si spomínaš na chvíle, keď si od sestry Veroniky Terézie dostala požehnanie pri odchode na Papuu Novú Gvineu, kde si dostala svoje misijné určenie?
Keď som dostala moje misijné určenie do Papuy Novej Gvineji, veľmi mi pomohla s prípravami na túto misiu, či už teda som išla na jazykový kurz, absolvovala som nejaké tie semináre, aby som sa pripravila na túto misiu, pomohla mi s vybavovaním víz, no a potom vlastne nasledovala misijná rozlúčka. A vtedy to prišlo. Ja som si priala mať misijnú rozlúčku v takom úzkom kruhu v provinciálnom dome, kým ona chcela, aby bola misijná rozlúčka v mojom rodnom meste, v Banskej Bystrici. Nakoniec ma presvedčila. Misijná rozlúčka bola v katedrále svätého Františka Xaverského a vlastne bola vysielaná aj v priamom prenose cez Rádio Lumen. Neskôr som jej za to bola veľmi vďačná. Bol to pre mňa úžasný zážitok, pretože som sa stretla nielen s rodinou, s priateľmi, so známymi, ale aj s bývalými kolegami alebo žiakmi. Prišli ku mne mnohí, s ktorými som sa poznala len z videnia a priali mi všetko dobré v misiách a že budú pamätať v modlitbách a ja tie modlitby doteraz cítim.
Na tvojej misijnej rozlúčke ste sa so sestrou Veronikou Teréziou videli naposledy, alebo ste ešte mali príležitosť sa osobne stretnúť?
Vlastne môj posledný kontakt s sestrou Veronikou Teréziou bol, keď ma odprevádzala na letisko do Viedne aj s inými sestrami. Bola to rozlúčka, ktorá nebola nejaká bolestná, veď som odchádzala do misií, bol to môj veľký sen a túžba, ktorá sa mi aj vďaka nej splnila. A zase pri tej rozlúčke tam bolo veľa povzbudivých slov z jej strany.
Aj počas tvojho pôsobenia na Papue Novej Gvinei ste boli so sestrou Veronikou Teréziou v kontakte?
Počas môjho pôsobenia v Papue sme zostali so sestrou Veronikou Teréziou v kontakte cez e-mail. A potom vlastne, keď ona už skončila svoj úrad provinciálnej predstavenej na Slovensku a dostala misiu do Južného Sudánu, ten kontakt bol viac menej sporadický. Pri nejakej tej príležitosti sme si napísali. Jej posledný e-mail bol taký trochu pre mňa prorocký v tom zmysle, že ona vlastne oznamovala všetkým sestrám, že príde na dovolenku na Slovensko. A ja som jej vtedy napísala, že by som sa veľmi potešila, keby nám to raz tak vyšlo, že sa na tom Slovensku na tej dovolenke stretneme. Ona mi vtedy odpísala, ak nie na Slovensku na dovolenke, tak možno pri nejakej inej príležitosti, máme veľa rôznych medzinárodných seminárov. A keď nie je tu na zemi, tak sa určite stretneme v nebi. To boli jej posledné slova adresované mne.
A ako si spomínaš na chvíle, keď prišla správa o postrelení sestry Veroniky?
Správu, že bola postrelená, je vo veľmi vážnom zdravotnom stave, som sa dozvedela zo sociálnych médií a bol to pre mňa veľký šok. Nemohla som tomu uveriť a stále som dúfala, že to je len nejaká taká vymyslená správa, niečo, čo nie je potvrdené. Ale o pár hodín prišla overená správa, oficiálne potvrdená, že je vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Bola tam prosba o modlitbu a ja viem, že som vtedy tú noc strávila v kaplnke na adorácii a prežívala som to veľmi emotívne. Uvedomila som si, ako veľa pre mňa znamenala. No a potom o ďalších pár hodín prišla správa, že si ju pán povolal. Bolo to pre mňa veľmi smutné a napriek mnohým rokom, ktoré prešli, Vždy na ňu pamätám s vďačnosťou a s láskou a pri niektorých tých situáciách alebo spomienkach sa musím usmievať, ale zároveň mi je trošku smutno, že už nie je medzi nami. No na druhej strane sa teším, že žije teraz tú plnosť radosti s Pánom.
Misionárka s veľkým srdcom a láskou k ľuďom. Takýto príklad zanechala sestra Veronika Terézia v mnohých. A v čom je vzorom pre teba?
Sestra Veronika Terézia bola, je a vždy bude pre mňa vzorom veľkej misionárky, plnej zápalu pre Pána, pre službu ľuďom, plnej odvahy, radosti zo života, ale zároveň aj veľkej ľudskosti. A som vďačná Bohu, že som ju mohla poznať.
Si ty, vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj, tam, kde si ty, vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj, vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde si ty.
Sestra Veronika Terézia Rácková uzrela svetlo tohto sveta 8. januára 1958 v Bánove. Jej cesta životom viedla do viacerých krajín, kde získala rehoľnú formáciu i vzdelanie. Jej posledným misijným pôsobiskom bolo mesto Jej v Južnom Sudáne. V roku 2012, keď bola na dovolenke na Slovensku, som sa so sestrou Veronikou Teréziou stretla v provinciálnom dome misijných sestier služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre a v dlhom rozhovore sa podelila o svoj život. Vyberáme aspoň časť z jej slov.
Tú prvú túžbu stať sa reholnou sestrou som pocítila, keď som mala 12 rokov. Vtedy som spoznala sestry premonštrátky, ktoré pôsobili nedaleko môjho rodiska Bánov v Lipovej, kde pracovali medzi postihnutými deťmi. My sme tam išli ako skupinka dievčat navštíviť ich a jeden chlapec bol vlastne s nami. A tam som videla prvýkrát v živote, ako tieto detičky trpia a nemôžu robiť všetko to, čo ja som bola schopná ako dieťa, buď telesne boli obmedzené alebo duševne. A to sa ma veľmi dotklo a urobilo to na mňa silný dojem a spôsobilo mi to veľkú bolesť. A na druhú stranu som tam aj stretla jednu sestru, ktorá sa volala Zita a ktorá mi tam pripadala ako slniečko. Ona žiarila a vychádzal z nej taký pokoj, sloboda a šťastie. A bola tiež veľmi krásna, bola ešte pomerne mladá, mala tie biele šaty a mala čierne krásne oči a úsmev na tvári. Proste mňa to tak fascinovalo, ako táto sestra môže v takomto prostredí byť taká šťastná a čo ju vlastne drží pri živote a dodáva jej silu robiť túto prácu. No a keď som potom išla do kaplnky, raz keď som tam bola na návšteve ako 12-ročné dievča, tak som sa modlila, viem, že to bolo ešte také vianočné obdobie, vonku bolo veľa snehu, vo vnútri boli vianočné stromčeky, zapálené svetlá a bola som tam tak sama v tej kaponke s pánom Ježišom. A vtedy som začala nad tým všetkým rozmýšľať a uvedomila som si, že vo mne vzblkla taká túžba, aby som aj ja chcem byť taká ako tá sestra Zita, proste taká šťastná. A čo je vlastne za tým, tiež som tak začala rozmýšľať. A vtedy som cítila, že za tým bude asi ten vzťah medzi ňou a Bohom, medzi ňou a Ježišom. A vtedy som tiež tak pocítila, ako keby Ježiš mi povedal, že on chce, aby som mu úplne patrila. A ja som tiež pocítila takú túžbu, že chcem mu patriť úplne a slúžiť mu v týchto ľuďoch takých najchudobnejších, najbiednejších a chorých. No a vlastne toto bol ten najsilnejší zážitok v mojom živote, taký osobný s Ježišom. A ja si myslím, že to bol aj ten zrod môjho reholného, ale tiež aj misijného povolania. Hoci to misijné povolanie potom začalo rásť aj tým, keď som si prečítala knihu o pátrovi Damianovi, ktorý pôsobil na ostrove Molokaj medzi malomocnými a vtedy tiež som mala takú túžbu prvýkrát ísť do misií a tiež keď potom práve v tom roku bolo aj to Pražské jaro v 68., tak prišli aj niektorí misionári z Floresu z Indonézie na dovolenku, tak sme mohli aj s nimi hovoriť a bolo to niečo úžasné a vtedy aj tá túžba ísť do misií a pomáhať týmto deťom vonku sa vo mne zrodila.
Predsa len spomínate rok 68, to aj keď bola síce Pražská jar, ale boli to časy totality. Ako sa vám podarilo dostať do tej rehoľnej spoločnosti? Bolo to hneď na začiatku, alebo tiež tá vaša cesta ešte musela niečím prejsť?
V tom 68. roku začali vznikať nové aktivity aj v náboženskom živote. My sme sa začali prejavovať aj na vonok ako mladí ľudia a skupinka. Mali sme u nás katechétku, pani doktorku Julku Tvrdoňovú ešte vtedy za Slobodnú a ona s nami podnikala púte a začali sme si čítať Bibliu, spoločne deliť sa s písmom a tiež nás zobrala do niektorých reholných spoločností a tak som sa dostala aj k misijným sestram, služobniciam Ducha Svätého do Zlatých Moraviec, pretože keď som mala 15 rokov, môj brat Peter mal vysviacku a primici a potrebovali sme mu kúpiť ornát, teda to rúcho, na tú primičnú svätú omšu a tak som sa dostala k našim sestram, ktoré práve robili paramentiku v tom čase v Zlatých Moravciach a keď som tam prišla, tak som cítila, že proste tu je niečo, kde sa cítim úplne doma. A tie sestry mali taký osobný záujem o mňa, o môj život, zaujímali sa o všetko. Boli také normálne, všetko ich zaujímalo, vedeli sa smiať, vedeli, boli vzdelané, boli jednoduché a tiež tam bol taký duch takej slobody a tiež to misijné, čo otváralo dvere alebo tie hranice, v ktorých sme my boli počas totality a vtedy som pocítila, že ak teda vstúpim do rehole, tak to bude určite táto rehoľa. No a potom tieto naše sestry, ku ktorým som neskôr vstúpila, oni organizovali pre mladé dievčatá duchovné cvičenia. A to bolo vždycky tak v tajnosti, takže už počas gymnázia a neskôr tiež počas štúdia na Karlovej univerzite v Prahe som študovala medicínu, tak vždy cez prázdniny som išla tajne na tieto duchovné cvičenia. Bolo to pre mňa najkrajší moment v mojom živote, najlepší. A tak som cítila, že tými rokmi, bolo to vlastne 10 rokov, čo som ich asi poznala, aj som pravidelne chodila na tie duchovné cvičenia, sa to moje povolanie utvrdzovalo a cítila som, že naozaj tá láska k Ježišovi je tá moja prvá láska, je to aj tá najsilnejšia láska, aj keď teda som cítila, že som bola aj zaľúbená, alebo proste žila som ten normálny život vysokoškoláčky, ale predsa tam bolo to, čo bolo najsilnejšie a rok pred skončením štúdia medicíny, to bolo v roku 82, cez prázdniny po tých duchovných cvičeniach som si napísala žiadosť o vstup do našej rehole a dostala som pozitívnu odpoveď. Hoci my sme si vtedy museli ukončiť najprv štúdium a až potom sme mohli začať tú formáciu, ale predsa som bola už prijatá, snažila som sa modliť tie modlitby, čítala som si sväté písmo, rozjímala som, navštevovala som naše sestry pravidelne. No a keď som v 83. potom skončila štúdium medicíny, začala som pracovať v Banovciach na Bebravou nemocnici ako lekárka, tak som už dúfala, že konečne začnem teda ten postulát a noviciát, tú rehoľnú formáciu, ale naše sestry prišli s tým návrhom, že keby som chcela, lekárky sú potrebné aj misionárky viacej v krajinách Afriky alebo v niektorých iných krajinách Ázie, kde je oveľa viac potreby pomáhať chudobným a chorým, že mohla by som si to rozmyslieť a mohla by som si urobiť tú formáciu vonku, ak by to teda vyšlo, keby som sa dostala von nejakým zájazdom. Ale mi tiež povedali, že to je navždy, že sa už nemôžem vrátiť naspäť. A mala som na to vlastne celý rok rozmyslieť si to. No, popri tom som si podala teda aj tú žiadosť, pretože keď som nad tým uvažovala, tak som cítila, že ak tento krok ja neurobím, ktorý mi teraz ponúkajú, tak nikdy v živote nebudem šťastná. A že naozaj som tak cítila, že Boh ma volá a že teda je to tá moja cesta. No a tak som sa rozhodla a nakoniec som dostala aj to povolenie ísť čerokom do sveta. To bola tá cestovná kancelária vtedy. No a tak som išla cez Francúzsko, Monte Carlo, Monaco až do Ríma. No a keď som prišla do Ríma na termíny, na železničnú stanicu, tak teraz sme išli pešo do hotela, kde sme teda mali bývať. A teraz som si hovorila, ako sa ja oddelím od tejto skupiny. A hovorím, toto je moja šanca teraz alebo nikdy, pretože v hoteli budú stále pri mne ľudia a nebudem mať dôvod, ako sa vzdialiť. A všetko sme robili spolu. Tak keď sme boli na takej svetelnej križovatke, tak som si robila niečo na pančuche. Mala som také na vysokých podpätkoch topánky. No a v tom momente, keď bola zelená, tak oni sa pohli ako skupina do toho hotela. Viete, aká je veľká premávka v Taliansku, v Ríme. Tak ja som v tom momente, keď sa tie autá pohli, tak som utekala rýchle k taxíkom a hovorím si, teraz alebo nikdy, to je tvoja šanca. Ale som sa nedokázala pozrieť dozadu, pretože som myslela, že asi skameniem alebo čo, proste nebola som schopná. A nastúpila som do toho taxíka, mala som už pripravenú po slovensky a taliansky konverzáciu s tým taxikárom a som povedala teda tú adresu nášho generalátu, pretože to bolo všetko pripravené s našimi sestrami. No a nakoniec som teda prišla do toho nášho generalátu a tak som sa v 84. dostala do Ríma a potom po dvoch mesiacoch teda som išla do Nemecka, hoci bolo plánované, že pôjdem do Rakúska na tú formáciu, a tak som prišla do južného Nemecka, do Laubheimu, kde som začala svoj postulát.
Po zložení večných sľubov nasledovalo niekoľko rokov, počas ktorých sestra Veronika Terézia pôsobila ako misijná sestra vo viacerých krajinách. A keď sa v Anglicku na kurze pripravovala na svoje ďalšie misijné určenie do Juhoafrickej republiky, prišla nečakaná úloha.
V Juhoafrickej republike som vôbec nepôsobila. K tomu realizovaniu potom neprišlo. Ja som len dostala to misijné určenie, ako som bola na kurze, pretože ku koncu toho kurzu, ktorý som robila v Anglicku, ma zvolili v slovenskej provincii za provinciálnu predstavenú. A to bolo pre mňa tiež také ťažké, čo teraz urobiť. Ale vtedy som si spomenula na to, ako mi naše sestry v tom 84. roku dali dôveru, veľkú dôveru, hoci som ešte nebola členkou kongregácie pravoplatnou. Bola som len dievča, ktoré poznali, a aspirantka, hoci ma poznali už 10 rokov predtým. Ale teraz som tak cítila, že keď ma teda zvolili, tak asi ma budú potrebovať. A možno aj to, čo ja som už dostala v našej kongregácii, veľa tých milostí a znalostí. A tak som si myslela, že naozaj budem sa za to modliť. A tak som cítila, že teraz je to asi na mne, aby som aj ja tej slovenskej provincii, kde sa moje povolanie zrodilo a kde som dostala tiež tak veľa cestu dôveru tých sestier, cez ich modlitby a ich podporu, aby som išla a pomohla im. Tak potom som povedala áno k tomu, tak som tu bola potom od roku 2004 až do roku 2010, teda som bola znovu zvolená po troch rokoch. A musím povedať spätne, keď sa na to pozerám, že to bolo tiež taký požehnaný čas. Veľmi som sa tešila tej tímovej spolupráci, provinciálnemu vedeniu, a tiež takej obnove života, novým formám apoštolátov, ktoré sme zaviedli, otvoreniu nových komunít v našej provincii.
Na Slovensku ste však nezostali. Po tých 6 rokoch ste opäť pocítili túžbu odísť za hranice.
Áno, keď som skončila ten úrad provinciálnej predstavenej, tak som si uvedomila, že vlastne cítim, že mám ešte silu. Sice nie som už taká mladá, A nie je tej sily až toľko, ale mám ešte veľa vnútornej energie a teda si myslím, že aj z tých skúseností, ktoré som získala v Afrike, získala aj v iných krajinách, aj z toho vzdelania, ktoré mám, že by som ešte mohla čosi užitočné urobiť v tej Afrike, tak som napísala tiež žiadosť na generalát, tiež na naše provinciálne vedenie, že veľmi rada by som ešte išla, pokiaľ budem vládať, pokiaľ budem zdravá a sily mi budú stačiť do Afriky a pomáhať tam. No a myslela som teda, že keď si napíšem tú žiadosť, tak pravdepodobne pôjdem do tej Juhoafrickej republiky, kde som už predtým dostala to misijné určenie, ale nakoniec na veľké prekvapenie prišlo niečo úplne iné a to bol Južný Sudán. A s tým som vôbec nerátala, pretože bolo to teda niečo úplne nové aj v mojom živote, nakoľko som ešte nikdy nebola pionierkou, to znamená prísť niekam, kde ešte naše sestry nepôsobia a začínať z ničoho prakticky, začať tvoriť tú komunitu. A bolo to pre mňa takým privilégium, že zase som dostala od toho generalátu aj túto dôveru ísť tam a spolu s mojimi dvomi spolusestrami, jedna je z Ghany, z Afriky, a druhá je z Indonézie, z ostrova Flores, že sme začali ako tri sestry z troch rozličných kultúr a kontinentov túto novú misiu v Južnom Sudáne po 55 rokoch vojny, ktorá prebiehala s menšími alebo väčšími prestávkami v Sudáne. A je to skutočne veľmi špecifická misia a je to zase dobrodružstvo a zase niečo nové a naozaj cítim, ale že som na pravom mieste a správnom čase. A čo cítim najviac teda, že musím sa tu učiť zase niečomu novému a najviac je to tá trpezlivosť ísť tým tempom s tými ľuďmi, ktoré oni majú a v tých podmienkach, ktoré oni majú, ale je to tiež niečo krásne a je to veľká milosť pre mňa.
Vy ste vyučená lekárka, môžete sa aj v Južnom Sudáne, kde pôsobíte, venovať po tej zdravotnej stránke ľuďom?
Áno, v zdravotnom stredisku Svätej Bakity, v ktorom pracujem spolu aj so sestrou Izabelou, máme taký dobrý zdravotný personál. Je to pekná práca, hoci keď sme prišli, tak sme objavili, že nebolo liekov, neboli tiež potrebné veci v laboratóriu, aby sme mohli robiť tie základné vyšetrenia, takže tie dotácie, ktoré sme mali ako zo Slovenska, sme na začiatku použili na to, aby sme kúpili teda tie základné lieky pre tie základné ochorenia, ktoré tam máme. Najviac je to teda malária a sú to zápaly horných dýchacích ciest alebo pneumónia, zápal plúc alebo nejaké hnačky a tak ďalej. Takže sme nakúpili lieky na začiatok, aby sme mali dostatok a tiež aj pre laboratórium, aby sa urobili tie vyšetrenia, aby tá diagnóza bola fundovaná. No a v podstate ľudia prichádzajú ako pacienti do ambulancie s rôznymi ochoreniami, od najmladších po najstarších, najviac sú to teda detičky. No a potom sme videli tiež potrebu neskôr mať aj lôžkové oddelenie, tak to sme otvorili 15. januára na sviatok nášho otca zakladateľa, svätého Arnolda Jansena. A odvtedy máme teda aj hospitalizovaných pacientov, to sú tiež prevažne deti.
Ako vieme, v referende obyvatelia rozhodli o tom, že odčlení sa Južný Sudán od severnej časti. Ako ste prežívali práve tie chvíle, keď boli vyhlásené výsledky referenda?
Bolo to niečo úžasné, musím povedať. Keď vyhlásili tie výsledky cez rádio, tí ľudia začali jasať, všade bolo počuť spievanie, niektorí začali aj plakať od radosti. A tým, že majú ľudia ešte dodnes veľa zbraní doma, pretože ešte stále tá situácia nie je taká stabilná, tak začali strieľať do vzduchu z tých vzduchoviek, alebo teda z tých púšiek, z tých zbraní, ktoré mali doma. A tiež tam bola taká populárna pieseň v arabštine Akir Talaga, je to posledný výstrel a tým vlastne chceli aj signalizovať, že si želajú, aby už bol koniec tomu zabíjaniu, tej vojne a nepokojov. No, bolo to niečo úžasné a viac ako 99% ľudí, tých voličov vlastne hlasovali za to, aby sa ten Južný Sudán oddelil od Severného Sudánu. A my sme cítili, že to bola pre nás privilégium ako komunita, že sme mohli byť počas tohto obdobia tam a To obdobie predtým bolo také napínavé, tá situácia, pretože tam hrozila akoby tá vojna. Mnohé neziskové organizácie sťahovali tých svojich dobrovoľníkov von. Tiež niektoré rehole stiahli tých svojich ľudí do zahraničia, do Kene väčšinou alebo do Ugandy. Ale my ako komunita sme sa rozhodli po tom, čo sa nás naša generálna predstavená z Ríma pýtala, že či tam chceme zostať alebo nie, pretože situácia sa zdá byť veľmi vážna a napätá. A čo teda urobíme? Boli sme len 3 mesiace stará komunita alebo mladá. No tak my všetky tri sme sa rozhodli, že zostaneme tam s tými ľuďmi, pretože sme cítili, že aj keď nerobíme nič zvláštne, v tom čase ešte sme nerozbehli naše apoštoláty, naša činnosť nebola tak dôležitá ako naša prítomnosť tými ľuďmi. A títo ľudia tým, že sme tam už prišli, mali tak obrovskú radosť, že sestry k ním prišli po 25 rokoch, pretože pred 25 rokmi tam bola tá posledná kongregácia domorodá Sestry Božského srdca Ježišovho, že oni potrebovali túto duchovnú pomoc alebo tú prítomnosť našu, že sme len s nimi boli, že sme sa s nimi modlili, že sme s nimi spolu cítili, no tak sme si povedali, že nech sa deje, čo sa deje, aj keď nás postrieľajú, aj keď ich postrieľajú, zostávame tu s nimi. No a spätne sme sa vlastne dopočuli od nášho biskupa aj od našich kňazov a tých našich ľudí, že oni vlastne v tom období veľmi čakali, čo urobíme. Či tie sestry odídu, alebo nie, aké sú to misionárky. No a potom, keď zistili, že sme sa teda takto rozhodli a boli sme s nimi, tak bolo to pre nich niečo také veľmi pozitívne. My sme si získali takú veľkú dôveru a odvtedy nás aj volajú, že toto sú naše sestry a povedali, že naozaj tí skutoční misionári neodchádzajú, tí tam zostávajú s nimi. Tak aj pre nás to bolo také dobré, že to zocelilo a vytvorilo taký silnejší vzťah s tými domorodými ľuďmi.
Tento náš rozhovor nahrávame vtedy, keď ste práve na Slovensku na dovolenke. Bude vaša misia v Južnom Sudáne pokračovať ďalej?
Ja mám trvalé misijné určenie pre Sudán. To znamená, že tam zostanem dovtedy, dokiaľ mi sily vystačia, dokiaľ Pán Boh dá. Ak neochoriem nejak vážne alebo niečo mimoriadne sa nestane. A to mi tiež dáva takú novú energiu, že keď začneme niečo budovať, má tú perspektívu, človek to môže pokračovať.
Z tohto krátkeho pobytu na Slovensku odchádzate posilnená aj modlitbou, aj možno takou podporou našich ľudí zo Slovenska?
Veľmi, veľmi ma to povzbudilo, táto dovolenka na Slovensku. A ja cítim, a stále to hovorím, keď sa aj stretnem s týmito ľuďmi, že aj táto naša misia v jej, v dieceze jej alebo v jej, nie je len misia troch sestier, sestier Izabely, Mercy a Veroniky, teda z Ghany, Indonézie a Slovenska, ale je to naša spoločná misia, pretože ten človek, ktorý sa na Slovensku modlí za nás, je rovnako na nás prepojený. My sme všetci prepojení akoby v takej sieti a každý prispieva tým svojim. Niekto obetuje niečo, keď je chorý, iný zase sa zrieka čohosi tým finančným príspevkom alebo nejakou materiálnou podporou. A vôbec už aj to povzbudenie, ktoré som dostala na Slovensku od mnohých ľudí, je to proste úžasné. A hoci rôznym spôsobom, ale všetci spolupracujeme na tej jednej spoločnej misii. Je to naša spoločná misia, je to pokračovanie tej misie Ježiša Krista, pretože my sme skutočne tými učeníčkami alebo učeníci, ktorí dneska to Božie slovo hlásajú. A myslím, že toto je to, čo títo ľudia najviac potrebujú. Mať túto istotu, vnútornú istotu, ktorú nám môže dať len tá viera.
Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovo obmý ma. Utrpenie Kristovo posilní ma, o dobrotivý Ježiš vyslíš ma. Nedaj mi od teba odlúčiť sa, a pred nepriateľom zachráň ma. smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe. By som ťa so všetkými svätými chválila, velebil na veky. Amen.
Sestra Veronika Terézia Rácková milovala trpiacich a biedných celým svojim srdcom a svojim životom i obetou je príkladom pre nás všetkých. Hudbu do tejto spomienkovej relácie pripravila Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za svedectvá i spomienky všetkým ďakuje Andrea Čelková. Na záver dostane slovo Veronikina rodná sestra, doktorka medicíny Pavla Rácková.
So sestrou Veronikou sme si veľmi dobre rozumeli a mali sme sa veľmi radi. Aj sme sa vlastne tak oslovovali, drahá, ako sa máš, drahá, čo robíš. A každý rozhovor s ňou bol taký radostný, taký optimistický. A keď aj boli problémy, tak sme sa navzájom za seba modlili a riešilo sa to teda cez Ježiša. Rozhodnutia jej vždy boli založené na vnímaní Božieho ducha, lebo považovala aktivity bez Božej pomoci alebo bez Božieho vedenia za také prázdne, neúplné. Veľmi si cením tú jej obetavosť a tú veľkú lásku k týmto ľuďom v Južnom Sudane. Keď som sa jej raz opýtala, Veronika, ale veď tí Sudančani a tí sú najtmavší zo všetkých tých, čo hovoríme im černosi. A ona mi hovorí, ale keby si ty vedela, akú majú jemnú kožu. A za tým sa skrýva určite teda jemné srdce. Mala ich veľmi rada a preto vlastne aj to rozhodnutie, že zostala s nimi aj počas občianskej vojny a obetovala svoj život pre chudobných. Robila to s láskou tak ako Ježiš a takou túžbou jej, ale aj všetkých Sudančanov bolo, aby užili v pokoji, aby sa skončila vojna. A to, že chcela byť pochovaná v Južnom Sudáne, aj sa jej to teda splnilo. Verím, že vyprosuje pre nich pokoj a svedčí o tom aj to, že už bolo stretnutie všetkých spoločenstiev Južného Sudanu aj konfesií u Svätého Otca v Ríme, vo Vatikáne, kde vlastne poboskal nohy dvom vodcom nepriateľských skupín, prezidentovi a viceprezidentovi, čo vidím, že určite je aj pričinením orodovania Veroniky a verím, že aj jej pomocou dosiahnu tento pokoj, po ktorom túžia.
Než se znovu setkáme,